Minu nimi on Liina Rämmel. Ma töötan Tallinna Tehnikaülikoolis ja olen Tööstuspsühholoogi instituudi psühholoogi õppetooli lektor. Me elame teiega ajal, mille oleme hakanud meie ümber toimuvaid muutusi pidama igati loomulikeks. Iseenesest mõistetavaks peame me seda, et meie teadmised ja oskused aeguvad ja et me peame neid aegajalt kaasajastama pidevalt juurde ja ka ümber õppima. Nüüd muudatuste rohkus meie ümber on loonud meile ka hästi palju erinevaid võimalusi. Ja oleks hea, kui me oskaksime nende võimaluste seest endale valida välja just sobivad, mis eelkõige toetaks meie enda huvisid, meie enda vajadusi ja võimaldaks meil oma teadmiste ja oskustega olla sellisel tasemel, et me oleksime toimetulevad ja edukad. Karjääri kui sellist on hakatud mõistma mõneti laiemalt kui varemalt. Kui aastaid tagasi peeti karjääri tegemiseks eelkõige hierarhilist karjääri ehk mööda positsioone ülesse poole liikumist, siis tänapäeval me mõtleme karjääri all ka enese arendamist ja just nimelt oma professionaalset arengut kui sellist. Selline oskuste ja teadmiste laiendamine loob võimaluse inimesele kujundada oma karjääri just nimelt selliseks, milliseks ta tahab, et see kujuneks. Et me oleme üsna sõltumatud loomaks endast seda, kes me tahaksime olla. Ehk me oleme sisenenud elukestva õppimise perioodi. Elukestev õppimine on muutunud vajaduseks. Valikute tegemist ja oma teadmiste oskuste kaasaja tasemel hoidmist oodatakse inimeselt endalt. Enam ei tulda, ei pakuta sulle, vaid on loodud terveriga võimalusi, mille vahel me peaksime siis suutma valikud teha ise. Meil on kõigil võimalus ennast ise kujundada siis selliseks, nagu me tahame. Ja see sama Eesti vanasõna, et iga üks on oma õnne sepp, muutub üha tõesemaks iga päevaga. Nüüd elukestva õppe juures on oluline see, et meist kujuneksid ennast juhtivad õppijad, kes suudavad siis ise oma õpiprotsessi juhtida alguses lõpuni. Ehk teha valikuid ja viia ka see siis kavandatu sellise tulemuseni, mis rahuldaks meid endid ja tegelikult oleks ka kasulik kas siis meie töökohale või sellele ümbrusele, kus me kenasti toimime. Nüüd see ennast juhtiv õppija siis peab olema võimeline tegelema ise juhitud õppimisprotsessiga. Selline enesejuhitud õppimine on alati seotud muutustega. Ja mis selle juures on positiivne, on see, et need muutused on meie enda valitud. Me ise loome endale arengu tee. Ehk me oleme ise teadlikud sellest, kelleks ja milliseks me tahame kujuneda. Ja me suudame siis enda jaoks ka mõtestada just nimelt neid protsesse. Enesejuhitud õppimist määratletakse valdavalt kui proaktiivset tegevust. See tähendab seda, et õppija käest nõutakse väga suurt aktiivsust kogu selle protsessi käivitamisel ja käigus hoidmisel. Mida siis õppijat tahetakse sellises enesejuhitud õppimisprotsessis? Eelkõige tahetakse tema, et ta suudaks teha arukaid valikuid, mis lähtuvad siis inimese enda vajadustest ja tema enda võimalustest. Teiseks, mida tahetakse, et inimene oleks oskuslik eesmärkide püstite, sest see tagab sihikindla liikumise ja hästi püstitatud eesmärk hiljem annab ka edu tunde. Veel oodatakse selliselt enesejuhitud õppijalt, et ta suudaks valida kohaseid strateegiaid just nimelt selle eesmärgi saavutamiseks ja ta suudaks ka neid rakendada. Ehk oodatakse, et oma käitumises oleks tulemuslik. Ja selle juures on nüüd oluline, et inimene suudaks hinnata just nimelt oma võimeid ja arvestada ka oma võimalusi. Ehk arvestada nende ressurssidega, mis siis tema kasutuses on. Raske paraku pidada inimest ennast juhtivaks, kui ta ei oska jälgida, hinnata ja analüüsida oma tegevust. Ehk ka sellist eneseanalüüsi võimet oodatakse siis ennast juhtivalt õppijat. Ja miks ta on oluline, on see, et eeldatakse seda, et inimene õpib ka just nimelt sellest tegevusest kui sellisest, et ta suudaks hiljem rakendada õpitegevuse käigus omandatud kogemusi ja et ta suudaks oma käitumist järgmistes õpiprotsessides paremini suunata ja teha enda jaoks sobivamaid valikuid. Nüüd, et me saaksime olla seda tüüpi edukad ennastjuhtivad õppijad ja et me saaksime olla edukad seda tüüpi proaktiivses tegemuses, siis selle aluseks on vaja teatud sellist sobivat motivatsioonilist seisundit. Ja sellele lisaks me peaksime oskama rakendada ka just nimelt kohaseid strateegiaid, eriti kognitiivseid strateegiaid, mis siis tagaksid meil sihikindluse ja toetaksid meie kohanemisvõimet nendes protsessides. Muudatuste ja pidev õppe olukorras on püsivus ja positiivsete hoiakute säilitamine väga olulised omadused just nimelt edu taotlemisel. Ja tekib siis küsimus, et mis on siis need tegurid, mis siis toetaksid just nimelt neid häid, positiivseid ja vajalike omadusi. Ennast juhtiva õppija puhul me kõneleme eelkõige enesemotivatsioonist. Ja selliselt isereguleeritud, ise juhitud situatsioonides peetakse ka enesemotivatsiooni just nimelt asendamatuks edutehuriks. Nüüd, mida me mõtleme enesemotivatsiooni all? Enesemotivatsioon on siis oskus panna ennast ise püüdlema teatud eesmärkide poole ilma, et meid keegi väljaspoolt survestaks. Enesemotivatsiooni abil suudab inimene muuta enda jaoks kohustused, ehk need asjad, mida me peame tegema, asjadeks, mida me sisuliselt tahame teha. Sellega me näiliselt suurendame kontrolli oma keskkonna üle. Meil on tunne, et me toimime just nimelt oma sisevajadustest ja arusaamistest lähtuvalt ning oleme selle juures oluliselt sõltumatud. Ja siit tuleb ka see just, et enesemotivatsiooni tugevus, ehk kuivõrd me suudame ennast hoida niimoodi aktiivselt sihipärases tegevuses, see sõltub siis sellest, mil määral me ise tunneme, et meie tegevused, mida me ette võtame ja ka need tulemused, mida me saavutame, on meie enda poolt mõjutatud ja kuivõrd me just nimelt seda keskkonda enda ümber kontrollime. Nüüd, et mõista selle enesemotivatsiooni olemust, kui sellist tuleks mõne sõnaga lahti rääkida motivatsioon ise. Motivatsiooni all mõeldakse üldjuhul protsessi, mille käigus algatatakse, reguleeritakse ja säilitatakse tegevus, mis on vajalik püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Motivatsiooni peetakse ka üheks põhiliseks õppimist käivitavaks jõuks, nii et igati vajalik omadus. Mille poolest siis see motivatsioon niivõrd oluline on? Aga just nimelt sellepärast, et motiveeritus tagab meile sihikindluse. Ehk ta tagab meile selle, et me oma energia kasutuses oleme mõistlikud ja ratsionaalsed. Me pühendame ennast ja pühendame siis, rakendame oma energia just nimelt teatud kindlate eesmärkide saavutamiseks. Teine, mille ta meile annab motivatsioon on just nimelt jõupingutuste määr. on uuringute tehtud kindlaks, et need inimesed, kes on motiveeritud midagi tegema, need on valmis ka oluliselt rohkem pingutama nende asjade nimel. Ja kolmas, mis motivatsioon meile taga, on püsimus. Ehk me suudame pikemat aega ja ka vaatama ta tagasi löökidele ja raskustele, tegelenda nende asjadega, siis mida me, millega me oleme valinud, mis me oleme enda jaoks valinud, et nendega kenasti tegeleda. Nüüd õppeprotsessis toob selline motiveeritus kaasa tegelikult ühe lisaväärtuse, ehk motiveeritud õppija tulemused üldjuhul nagu ületavad tema tegelik võimekust, sest hästi või tugev motivatsioon paneb inimese püüdlema enamat ja õppimist just nimelt peetakse või asjade endale selgeks tegemist uue omandamist, peetakse selles protsessis hästi loomulikuks. Samas peab teadma ka motivatsiooni puhul see, et ta ei ole püsiseisund, et kord motiveeritud, et nii see rõõmsasti jääbki, et me peaksime nagu ainult ühekordselt vaeva nägema oma motivatsiooni säilitamisega. Paraku need asjad niimoodi lihtsalt ei käi ja motivatsiooni peab pidevalt looma ja teda tuleb siis ka pidevalt taas looma. Millised on inimesel võimalused oma motivatsiooni kõrgetasemel hoida, sellest räägiksin natukene hiljem. Motivatsiooni puhul me üldjuhul saame rääkida kahest motivatsioonitüübist. Me saame rääkida sisemisest motivatsioonist ja me saame rääkida välisest motivatsioonist. Nüüd on kindlaks tehtud, et sisene motivatsioon on keskne eneseregulatsiooni tegur just nimelt saavutuskäitumises. Järelikult enesemotivatsiooni puhul me räägime eelkõige just nimelt sisemisest motivatsioonist. Samas ei saa välistada ka välist motivatsiooni, siis sellest ka paar sõna, sest on teada, et ütleme ebameeldivate tegevuste puhul, väga raskete tegevuste puhul on tulemus alati varem, kui nii sisemine kui väline motivatsioon on oma vahel tasakaalus, ehk meie jaoks õigesti suhestatud. Välise motivatsiooni puhul, mida on mõneti küll rohkem või kauem uuritud, tema uurimise ajalugu läheb kusagil sajandi taha juba, on selge see, et ajendid on inimesest väljaspoolt. Ehk välise motivatsiooni korral motiveerib inimest tegutsema miski keskkonnast või keski siis sellest keskkonnast. Ja sellisteks motivaatoriteks on tihti mingisugused pragmaatilised faktorid, ehk saadavad tasud, saadavad hüved, aga ka just nimelt kiitused või ka karistuse hirm. Ja teistpidi ka sotsiaalsed faktorid on hästi tugevad. Need on siis prestiiž näiteks, et mõne asjaga tegeletakse ainult sellepärast, et see on populaarne või tõstab inimese staatus. Või ka gruppi kuulumise pärast, teistele meeldimise pärast ja need asjad. Ja see on ka kõik need tegurid välise motivatsiooni puhul on inimesest väljas. Sisemine motivatsioon tuleneb aga inimese enda sisemises aktiivsusest. Ja sisemist motivatsiooni peetakse ka oluliselt tulemuslikumaks ja möödapääsmatuks just nimelt isiklike eesmärkide saavutamisel. Sisemist motivatsioon tänu sellel peetakse ka oluliselt püsivamaks, sest ta tugineb just nimelt inimese enda siseprotsessidele ja ajadele. Ja mis tema juures on hästi oluline veel, et ta on alati oma olemuselt positiivne. Kui välise motivatsiooni puhul võiks ajendiks olla ka karistuse hirm, siis sisemise motivatsiooni puhul on sellised ajendid tegelikult välistatud. Ja veel oluline just sellise elukestva õppetoetajana on sisemise motivatsiooni see omadus, mis näitab, et ta on alati isikupärane. Kuna ta tuleneb meie enda sisemistest protsessidest, et ta tugineb meie enda sisemisele aktiivsusele vajadusele, siis me saame teda luua just nimelt selliseks, nagu ta meile sobib. motivatsiooni allikateks enamasti peetakse huvi või uudishimu. Ehk kui me oleme asjast huvitatud, mõni asi pakub meile huvi, siis meil on alati kergem ennast siduda nende tegevustega. Ja me pingutame just nimelt oma huvi rahuldamise nimel. Teiseks, seda tüüpi allikaks peetakse ka tegevusest endast saadav rahuldus või naudik. Teed midagi ja seda tegevust saadab heaolutunne või see tulemus tekitab siis meis sellise positiivse tunde. Kolmanda allikana tuuakse välja tavapäraselt just nimelt seda tegevuse olulisust kui sellist meie enda jaoks. Ehk me peame neid asju tähtsateks mingil põhjusel. Me oleme sidunud neid tulemuse ja tegevusi ise endaga ja see paneb meid asju uurima ja probleeme lahendama. Ja neljanda tegurina loetakse võimalust realiseerida oma võimeid. Ehk ma saan ennast proovile panna, ma saan mõnda asja teha sellepärast, et ma lihtsalt olen võimeline neid asju tegema. Ja selle sama tegevuse kaudu ma siis kas kinnitan oma mina piire, ehk oma tugevaid omadusi ja oma oskusi, või ma ka laiendan neid. Ma kasvan paremaks nende tegevustelegi. Nii et sisemise motivatsiooni puhul siis inimene tegeleb aktiivselt nende asjadega, mis teda siis huvitavad, mille sooritamine pakub talle naudingut ja rõõmu või mis loovadki võimalusi just nimelt õppimiseks ja arenemiseks. Ja mis on veel eriti oluline selle sisemise motivatsiooni puhul just nimelt selle ennast juhtiva õppija juures on see, et sisemiselt motiveeritud inimene ei ole nii kergesti mõjutatav välistegurite poolt. Ehk sealt poolt saadab tagasiside, ei või meid meie siilde rajalt kõrvale lükata, aga ka teiste arvamused ja arvamusavaldused hoiakud. Enesemotivatsiooni kohalt peetakse välistmotivatsiooni vähe efektiivseks just nimelt sellepärast, et tegevuse kestvuse kvaliteedi ja ka tegevuse süvenemise määravad ära välised tasud ja nende limiteeritus. Ja nüüd ohtu nähaksegi selles, et me võime oma tegevuse lõpetada või katkestada juhul, kui tasud lõpevad. Ehk kui ei ole enam seda välist tegurit, mis paneks meid toimima just nimelt sellise viisi, nagu me seda eelnevalt tegime. Ja teine ohtlik moment, mis käib kaasas välise motivatsiooniga, just nimelt sellise õppimise seisukohalt, on see, et tasu kui selline eeldatav tasu võib muutuda olulisemaks kui tegevus ise. Aga sellises situatsioonis ei toimu õppimist. Ehk ei toimu selle lisa kasu saamist inimese enda jaoks sellest tegevusest. Need oskused, mida ta rakendab, need ei pruugi kinnistuda, ta ei pruugi omandada teadlikult mingisugust kogemus, mida ta võiks siis tulevikus tulemuslikult rakendada. Ehk töötatakse tasu nimel ja mitte tegevuse nimel ja see toob kaasa just nimelt selle, et tähelepanu ei ole pööratud mitte ei oma oskustele, oma võimendele ja selle tegevusele, vaid eelkõige sellele tasule. Nüüd mida heidetakse veel ette väliselt motiveeritud tegutsejale, on just nimelt see, et nad on tihti vähem sihikindlad ja nad on ka ebaõnnestumise tundlikumad. Nad tajuvad selliseid väljakutseid tavapäraselt ohuna ja kui teile tekivad takistused, siis nad on kergemad loobujad. Nad katkestavad oma tegevuse, loobuvad selleks sootuks või rahuldavad vähemaga. Vastupidiselt siis sellele väliselt motiveeritud tegutsejale sisemine motivatsioon just nimelt hoiab inimest hästi püsivalt ja sihikindlalt tegevuse juures. Kuna üheks allikaks võib olla ka just nimelt oma võimete realiseerimine, siis selline sisemiselt motiveeritud inimene on riskivalmi, ehk ta ei julge rohkem katsetada, proovida. Väljakutsed on pigem loomulik tegevusalus, kui hirmu tekitavad. Ja mis on hästi oluline just nimelt selle sisemise motivatsiooni puhul on see, et need inimesed on ebaõnnestumiste suhtes ja takistuste suhtes tolerantsed. Selle asemel, et loobuda, on nad nõus asja uuesti proovima või siis esile kerkinud probleemega tegevuse käigus lahendama. Enesemotivatsiooni tugevust mõjutavad siis hästi oluliselt kaks väga olulist motivatsiooni allikat. Võime prognoosida oma käitumise tagajärgi, et me kasutame oma varasemaid kogemusi ja teadmisi, mis tähendab siis seda, et minu sisemine motivatsioon tegelikult tugineb minu varasemale kogemusele, Ehk sisemine motivatsioon loob sisemist motivatsiooni. Ja teine on just nimelt see, et ma saan ise olla aktiivne kõikides oma tegevustes, tegevusmeetodite valikus, eesmärkide püstitamises ja nii edasi. Ka hindamiskriteeriumite määramises. Nüüd kui mõelda sellele, mis siis enese motivatsiooni tugevdab, just nimelt see sama võime prognoosida oma käitumise tagajärgi ja olla aktiivne, siis on kena seos sellega, mida ennast juhtivalt õppijad tegelikult tahetakse, et kõike seda sama, et me oleksime oma karjääri kujundamises, oma teadmiste oskuste arendamisel just nimelt iseseisvad, arvestades oma vajadustega ja oma võimalustega. Ja siit tulenevalt edukat inimest, kui kirjeldatakse, siis teda ise loomustataksegi just nimelt sisemise motivatsiooni kaudu. Aga ka seda, et oma tegevuses nad tuginevad eelkõige oma teadmistele oskustele ja neil on imepärane oskus kanda neid kogemusi ka ühes situatsioonist teise. Nüüd edu ja sisemine motivatsioon toetavad veel sellise ennast juhtiva õppija jaoks. Väga olulist omadust, mis nimelt on vastutus. Kui ma saan ise määrata, millised valikuid ma teen ja kui mul on julgus neid valikuid teha ja kui ma tean, millele tugineb mu enesekindlus, ehk minu oskused teadmised ja tugevad küljed, siis mul on kerge ka võtta vastutust nii oma valikute kui tegevuste eest. Sisemise motivatsiooni puhul üheks selliseks raskendavaks teguriks võib pidada tegelikult seda, et erinevad inimesed on väga erinevalt motiveeritud ja samas meie erinevaid tegevusi ka ajendavad erinevad motiivid. Ehk sellist sisemise motivatsiooni otse väljaspoolt toetada on üsna keerukas. Ja jällegi põhirõhk jääb eelkõige inimesele endale oma sisemise motivatsiooni ülesehitamisel. Teistpidiselt oli alguses ka juttu, et selline ennastjuhtiv õppimine tekib üks ainult soodsas motivatsioonilises olukorras või situatsioonis. Ja jutt sellest, et me oleme edukamad kui väline ja sisemine motiveeritus või motivatsioon on meie jaoks tasakaalus. Siis on ka leitud, et on terve rida ikkagi tegureid, mille kaudu me saame tugevdada just nimelt seda sisemist, inimese sisemist motivatsiooni. Kui me neid tegureid teame, on meil lihtne oma kaaslasi toetada nende enda püüdlustes, aga samas ka ise endale luua situatsioone või ka keskkonnast otsida siis kinnitust oma tegevusele. Ja üheks olulisemaks selliseks sisemise motivatsiooni toetavaks teguriks ongi edu. Ehk see, et minu jõupingutused on saavutanud minu jaoks rahuldava tulemuse. Ja selle juures on hästi oluline see, et seda edu jagaks keegi minuga. Et see edu ei oleks ainult minu isiklik edu, vaid et ka teised oskaksid näha ja tunnustada just nimelt minu püüdlusi. Nii et me saame luua läbi edu märkamise ja teistega kaasa rõõmustamise, just nimelt seda tüüpi suhted ja seda tüüpi keskkonna, mis siis toetab inimese sisemist motivatsiooni. Teine suur oluline tegur on eneseusk ja teadmine oma võimetest. Seda nimetatakse tihti ka enese tõhususeks, sellest ma räägin natukene hiljem pärast poole. Aga eneseusk ja teadmine oma võimetesse saab ka ju kinnituse just nimelt teiste inimeste kaudu. Et kui teised märkavad meie oskusi või kui tegevusi hinnatakse samade kriteeriumite järgi, et me oleme rõõmsastama tegevustes võrreldavad. Kolmas on siis oma väärtuse tunnetamine. Ja see on seotud sellega, et kõike, mida ma teen, et see oleks tähenduslik ka kellelegi teisele. Ehk keegi teine saaks samamoodi kasu nendest minu tegemistest ja tulemustest, nii nagu ma ise. Ka gruppi kuuluvus on üheks sisemist motivatsiooni toetavaks teguriks. Alati on kergem õppida. Alati on kergem tegutseda, kui sul on kaaslased, keelta huvitavad samad asjad või kes väärtustavad neid tegevusi sarnaselt. Just nimelt õpiprotsessis on oluline see, et neid asju tehakse koos, sest õppimise käigus ju omandatakse uusi asju, mis tekitab alguses ebakindlus ja kui su kõrval on inimesed, kes sind toetavad nendes tegevustes, või on samaväärsed nendes protsessides, siis me tunneme ennast oluliselt kindlemalt. Turvalisuse tunne on tähtis meie sisemise motivatsiooni toetamiseks. Ja see on seotud eelkõige ebaõnnestumistega, kuidas neid hinnatakse. Raske on säilitada sisemist motivatsiooni, kui iga ebaõnnestumise eest karistatakse või kui õppimise käigus ei peeta neid loomulikeks ja normaalseteks. Rahulolu ja rahmarõõm tegevustest on samuti üks tegur, mis seda sisemist motivatsiooni toetab. Nüüd, mida enam on üks inimese valikuvõimalusi, mida iseseisvam saab, ta saab olla oma tegevuses, seda enam ta saab ju ka nautida neid tulemusi. Nii et sisemine motivatsioon ei säili väga määratletud ja väga rangelt piiritletud tegevuskeskkondades. Ja viimase tegurina tuuakse välja just nimelt seda kontrolli. Et mul oleks võimalus kontrollida oma keskkonda, mida määratletum on see keskkond, mida avatumad on meie suhted ja mida enam ma tean ka, mida väljaspoolt minu käest oodatakse, tunnetades ka oma võimeid nende tegevustes, esiks ma saan võtta kontrolli oma siis selle keskkonna ja oma tegevuste üle. Kõikide nende eelpool nimetatud tegurite puudumine siis hakkab nõrgetama sisemist motivatsiooni või ei võimalda ka sellel sisemisel motivatsioonil üldse kujuneda. Nüüd tuuakse välja veel kaks tegurit, mis või motivatsiooni alandada, või pidurdada üks sellise kohase motivatsiooni kujunemist. Ja üheks selliseks teguriks on huvide ja võimete sobimatus. Ehk kui me ei oska teha arukaid valikuid, kui me ei hinda adekvaatselt oma võimeid ja võimalusi, siis sellisel puhul meid saadab ebaõnn ja meil on väga raske olla edukas ja toetada oma sisemist motivatsiooni. Ja teise sellise olulise tegurina tuuakse välja ka see, just nimelt kui keskkond ei väärtusta seda, mida ma teen. Kui mitte kellelegi keskkonnas või minu ümbre olevatest inimestele ei ole oluline see, mida ma teen. Nüüd teades neid tegureid, mis meid toetab ja teades neid tegureid, mis võib motivatsiooni hävitada, tekib ka see sama küsimus, et mis kaudu siis inimene ise saab ennast nendes protsessides aidata ja toetada. Ehk mida me saame ise enda heaks teha ja kui palju me saame siis ise enda heaks teha. On teada, et enesemotivatsiooni jaoks on olulised kaks inimese omadust. Üks on siis enesejuhtimise võime ja teine on enesetõhususe ootus. Kumbki neist omadustest ei ole inimesele kaasa sündinud. mis tegelikult tähendab seda, et nad mõlemad on õpitud käitumised ja me saame neid omadusi ja võimeid enda puhul arendada. Enesejuhtimisvõime tagab meile parema käitumise ja tegevuse regulatsiooni. Ehk me teeme oma võimeid ja tugevaid külgi analüüsides parema valiku just nimelt ülesande ja situatsiooni jaoks. Samas see enesetõhususe ootus tugevdab inimese eneseusku. Tugevdab ka usku ootus edusse ja annab suurema kontrolli keskkonna üle. Ennetest nüüd mõlemas siis korda mööda. Enese juhtimisvõime abil inimene püüab kontrollida oma käitumist, mõjutades ja juhtides ennast, kasutades siis selleks erinevaid käitumuslikke ja kognitiivseid strateegiaid. Ehk on tegemist enese mõjutamise protsessiga. Näete, see kenasti haakub just nimelt sellega, mida ennast juhtiva õpija käest oodatakse. See sama ennast ise või enesejuhitud õppimisprotsess on ju teadlik muudatust esimene kutsumine endas. Nii et selle sama enesejuhtimisvõime suurendamise kaudu tegib meil võimalus nimelt olla ka parem enesejuhitud õppija ise. Enesejuhtimisvõime abil püüab inimene kontrollida oma käitumist, mõjutades ja juhtides ennast, ja kasutab see juures erinevaid käitumuslike ja kognitiivseid strateegiaid. Nii et enese juhtimisvõime puhul on meil siis tegemist enese mõjutamise protsessiga, mille kaudu siis inimene püüab saavutada vajalikku sihti ja motivatsiooni. Ehk see sama enese juhtimisvõime abil püüab inimene saavutada just nimelt seda sama enese motivatsiooni ja püüab oma käitumist reguleerida selliselt, et ta saavutaks nüüd selle eeldatava tulemuse, mis siis on eesmärkidega kenasti paika pandud. Enese juhtimisvõimet saab suurendada ja saab tõhustada just nimelt rakendades erinevat tüüpi strateegiaid. Ja need strateegiad on jaotatud siis nagu kolme suuremasse gruppi. Üks nendest on siis käitumiskesksed strateegiad, teise gruppi moodustavad loomuliku tasu strateegiad ja kolmanda gruppi moodustavad konstruktiivse mõtlemise strateegiad. Ja nüüd rakendada siis neid erinevaid strateegiaid, siis inimene püüab suurendada oma käitumise tulemuslikust ja tõhusust. Ja kui nendele nüüd strateegitele otsa vaadata korda mööda, siis alustades nendest käitumiskesksetest strateegiatest ja nende eesmärgiks on eelkõige suurendada just nimelt inimese eneseteadlikkust, et tõhustada kontrolli oma käitumise üle ja tugevdada või suurendada, parandada inimese enesejuhtimise võimet. Ja eriti oluliseks muutuvad need mõlemad nii käitumise regulatsioon kui enesejuhtimise võime just keeruliste raskete kui meie jaoks vastumeelsete ülesannete puhul. Sellesse strateegiate gruppi kuulub 5 sellist alastrateegiat ja käitumistrateegiat. Ja nendest olulisem on tegelikult enesejälgimise oskus, enesejälgimise võime. Ehk enesejälgimise kaudu siis inimene peaks üritama suurendada arusaamist ise endast ja oma toimimisest. Ja see käitumistrateegia ongi siis suunatud eelkõige just nimelt oma käitumise mõistmisele. Ehk miks me teatud situatsioonides käitume just nimelt selliselt, nagu me käitume, et kui palju me oleme mõjutatud keskkonnatingimuste poolt ja kui palju me oleme mõjutatud just nimelt oma sisemisest, soovist, tahtmisest või ka oma oskustest ja harjumustest. Nüüd selline eneseteadlikkus oskus ja oma käitumise analüüsi oskus tegelikult tagab meile selle, et me suudaksime nagu viia miinimumi ebaefektiivsete käitumisviiside rakendamise, vallandamise. Et me saaksime tugineda ikkagi situatsioonist lähtuvalt nendele omadustele ja nendele tugevatele külgedele, mis siis tagaks selles situatsioonis edu, ehk me saavutaksime just nimelt selle eeldatava tulemuse kui sellise. Nüüd sellise enesejälgimise sisse kuulub just nimelt ka enesetaju kui selline. Ehk me peaksime oskama jälgida oma käitumist ja selle käitumise mõju keskkonnale. Me peaksime oskama hinnata käitumise tulemuslikust. Kui sa tead, mis asjad tulevad sul paremini välja või millistes tegevustes sa oled tulemuslikum, siis iga järgmise ülesande puhul on meil ju võimalus just nimelt käituda selliselt või rakendada just nimelt neid oma oskusi, mis annavad parima tulemuse. Kui me ei oska oma edu ja ebaedu üks analüüsida, siis sellisel puhul me jääme ka ju ilma sellest informatsioonist, mis tegelikult tagab meil edu, ehk me ei suuda endale siis nagu teadvustada või enda jaoks ka kirjeldada just nimelt neid oskusi ja omadusi, mis muudavad meid edukaks. Nüüd selle sama enesevaatluse alla kuulub ka see nii nimetatud emotsionaalne intelligentsus. Ehk ülioluline on inimesel teada, kuidas ta reageerib mingisugustes situatsioonides. Ehk millised on tema emotsioonid, kust nad tulevad ja milline on tüüpiline ka käitumuslik väljund nendele. Sest emotsionaalne intelligentsus tegelikult õpetab meile ühe väga olulise asja. Ta ütleb, et kõik meie emotsioonid on õiged, aga ükski nendest emotsioonidest ei ole ju tegelikult käitumiskohustus, ehk me ei pea käituma nende alusel. Edukad me oleme eelkõige ikkagi siis, kui me suudame valida oma sellisest laiast ja rikkas käitumisrepertuaarist need käitumised või tegevusviisid, mis antud situatsioonis on just nimelt tulemuslikud. Teise strateegiana selles grupis tuuakse välja eesmärkide seadmine ja prioriteetide määratlemine. Kui me teame, kuidas me käitume ja miks me just nimelt mingites situatsioonides niimoodi käitume, kui me teame, missugused tegevused annavad meile, missuguse tulemuse, ehk mis tasandil me oleme võimelise teatud situatsioonides käituma, millised tulemusi teatud ülesannete puhul eks saavutama, siis sellest tulenevalt on väga kerge ka endale seada just nimelt seda tüüpi eesmärk, mis oleksegi motiveerivad. Need eesmärgiksid siis tuleneksid või tugineksid meie tahtmistele, aga ka meie võimendele ja võimalustele. Ja eesmärgi puhul ongi just nimelt oluline see, et ta oleks motiveeriv, ta peab olema saavutada. Ehk see ülesande tasand, mille me endale võtame ja eesmärgi, mille me endale püstitame, peaks olema meil jõukohane. Samas on jälle ka teada selline asja, et kui me püstitame endale liiga lihtsaid ülesandeid, ehk et me ei pea nende nimel pingutama ja et me näiteks pikka perioodi väga lihtsate eesmärkide nimel töötades ei õpi ka mitte midagi juurde, siis sellisel juhul need eesmärgid ei ole enam ühest, et kes motiveerivad, kuna ei toimu arengud kui sellist. Nii et eesmärk, mis me endale püstitame, peaks olema saavutatav, aga samas teatud väikse pingutusega. Ehk pingutamine alati väärtustab seda, mida me teeme. Nüüd eesmärk peaks olema meil alati ka sõnastatud selgelt ja me peaksime suutma enda jaoks sõnastada ikkagi just nimelt lõptulemuse vormis. Sest kui me ei määratle ära seda, mida me tahame saavutada selle tegevusega, siis me ei saa ka kunagi hinnata, kas me sisuliselt oleme selle saavutanud, mida me oleme tahtnud saavutada. Loomulikult selline lõpptulemuse määratlemine on seotud vastutusega. See on ka üks põhjus, miks teine kord eesmärke sõnastatakse ka määraselt. Nii nagu ma ütlen konkreetselt enda jaoks, võib-olla vaika konkreetselt enda jaoks selle, mida ma tahan saavutada, nii see määrab ära ju minu käitumise suunad sihi. Ehk mul on selge, mida ma pean tegema selleks, et olla edukas. Nii et vastutus on nende asjadega seotud. Ja jällegi, kui ta mul ei ole kohane, siis ei ole mul probleeme ka vastutuse võtmisega. Veel, mis on eesmärgi puhul oluline, et ta oleks motiveeriv, on see, et need asjad peaksid olema meie jaoks olulised. Püstitada eesmärgi ainult eesmärgi pärast, sellel ei ole mõtet ja väga tihti on näidanud, et me ei suhtu ka tõsiselt nendesse asjadesse, et meil ei pea olema eesmärke palju, aga nad peaksid olema meie jaoks olulised. Nüüd teine käitumine selle sama strateegiaseis on just nimelt see prioriteetide määramine. See on õnnelik inimene ja harv juhus, kes saab tegutseda ainult ühe eesmärgi nimel. Aga tihti ka selle sama suurema eesmärgi sisse tekivad siis väiksemad eesmärgid, aga ka igapäevane elu toob sulle kohustusi peale ka selliseid, mis ei ole sinu põhieesmärgiga seotud. Ja nüüd on oluline see, et me suudaksime need tegevused enda jaoks järjestada tähtsuse järgi. See ongi see prioriteetide seadmine. Hästi paika pandud prioriteet päevale, nädalale, kuule või ka pikemale perioodile võimaldab meil teha valikuid. Ja mis on selle juures ka oluline on see, et aga põhjendab ära meie valikud, miks me mõnest asjast loobume või mõnda asja just parasegu seda moodi teeme. Eesmärkide seadmine ei ole eks täiuslik kolmanda strateegiate, mis kuulub ka sellesse käitumuslike strateegiate gruppi, ehk see on enes tasustamiseta. Igasugune eesmärgi nagu tasustamine, kui vähemalt ma saavutan selle, lõppe eesmärgi või tulemuse, see väärtustab seda tegevust. Ma pingutan millegi nimel. Nüüd need enese tasustused või enesele määratud tasud võivad olla meil nii materiaalsed kui ka mitte materiaalsed. Ma võin mõelda seda, kui hea tunne mul on siis, kui ma saan asjad tehtud. Ja siis sõna otses mõttes seda tunnet ka nautida, kergendustunnet, rahulolutunnet, uhkustunnet. Ma võin ka edu puhul ennast tõesti venitleda. Ma võingi olla uhke iseenda üle. Meil on tihti see viga, et kui me oleme eesmärgi püstitanud ja hästi mõistlikult kohase motiveeriva, siis kui me oleme saavutanud selle tulemuse, mida me oleme üritanud, siis me peame seda normaalseks. Selle asemel, et tajuda seda eduna, et ma olen ju näinud vaeva, ma olen ju pingutanud, ma olen sihipäraselt tegutsenud, et see on ju tunnustamist väärt. Ja seda tüüpi rõõmu ja edu võiks tegelikult jagada ka teistega. Ehk selline enesekiitmise töö tuleb ikka ise endale ära teha. Ma võin ka ennast premeerida millegi teeliselt meeldivaga. Selleks tasuks võib olla ju ka meeldiv puhkus või mingi meeldiv üritus. Või midagi lihtsamat, näiteks midagi magusat või mis iganes kellelegi meeldib. Et see enesete asustamine kogu sellises toimimise ja pingutamise protsessis on hästi oluline. Ta lõpetab ära selle tegevuse ja näitab ära meie jaoks selle tulemuse väärtuse. Ja nüüd ongi, et erinevaid tegevusi ja erinevaid tulemusi me võiksime enda jaoks nii-öelda tasustada erinevalt. Ehk me võiksime ennast kiita ja tunnustada erinevalt. Ja klassikaline mudel on see, et väikese edu puhul väikene tunnustus, ja suure edu puhul kindlasti suur tunnustus. Selle sama enesetasustamisega käib paraku ka paarist nüüd neljast siia gruppi kuuluv strateegia ja see on ja see on just nimelt see enesekoristamine. Nüüd oma Enesejuhtimisvõime tugevdamise ja säilitamise seisukohalt on hästi oluline see, et me selle enesekaristamisega kindlasti ei liialdaks. Siin on hästi oluline mõõdutunne. Ja kõige olulisem selle juures on see, et ta võtaks just nimelt sellise konstruktiivse tagase sidevormi. Väga tuleb vältida häbitunde ja süütunde tekitamist. Nad on mõlemad sellised sügavad, tugevad negatiivsed emotsioonid, mis pärsivad iseseisvust, lõhuvad eneseusku, kontrollitunnet keskkonna üle ja kõike veel halvemad, mida suudate sinna juurde mõelda. Nii et kindlasti vältida enese häbistamist ja enese süüdistamist. Aga tuleks analüüsida oma võimalusi. Ja just nimelt sellest rakursist, et mida ma saaks teha teistmoodi. Sest kui mõelda, kui selle strateegia nimi on enese koristamine, siis see, et sa mõnda asja pead juba teist korda tegema, et sa oma järgmised plaanid või ka enda jaoks määratud tasu pead edasi lükkama, isenesest see ongi ju juba piisav karistus kui selline. Samas, kui ma planeerin selle tegevuse ümber, ma jätan endale alati alles lootuse, mis on sellise tagasiside puhul hästi tähtis. Ehk ma tunnen toime ja ma saan enda asjadega hakkama. Viimase strateegiana siia gruppi kuulub enda jaoks märksüsteemi loomine. Ja siin all mõeldaksegi just nimelt sellisete visuaalsete märkide loomist, mis hoiaks meie tähelepanu põhitegevuse juures, mis nagu ei laseks meid välja sellest tegevusraamist ja nendest mõtete raamistest, mis on seotud meie põhi- ja baaseesmärkidega. Milline see märksüsteem on, mille inimene endale loob? See on väga individuaalne. On inimesi, kes loovad endale nimekirjasid, teevad erinevad nimekirjasid, mida millises järjestuses peaks tegema ja siis märgistavad neid, kui tegevused on tehtud. Või tehakse ka erinevaid märkmeid. Hoitakse ennast, eriti ütleme intellektuaalse tegevuse puhul, hoitakse ennast tegevuse sees pidevalt sellega, et oma mõtted ja tegevused või ka järgnevad tegevused märgitakse kenasti üles. Aga me võime endale ka panna innustava tunnustava plakati näiteks seina peale, mis meile ütleb, et me saame hakkama, me nüüd tuleme toime või et lõpuni on veel kaks päeva ainult aega või et kui see tegevus on tehtud, sa nasuda järgmise juurde. Üsna lustakas on näiteks märkmepaberite kasutamine. Paned endale seina peale värvilised märkmepaberid, kirjutades sinna peale tegevused, mida me tahad teha ja nüüd kujuta endale ette seda mõnu, kui sa saad nüüd üks haavatlat seina pealt maha võtta, nii nagu nad tehtud on. Ehk seda tüüpi märksüsteemi loomine on tõeliselt väga individuaalne ja ka tegevuse spetsiifiline, sest erinevad tegevused vajavad ja ka võimaldavad just nimelt sellist erineva süsteemi loomist. Samas, alati peab meeles pidama, et see süsteem peab hoidma ja aitama sul hoida oma tähelepanu ja just seda energiat selle tegevuse raamides, millega parasjastu tegeletakse. Selle viie käitumiskeskse strateegia eesmärgiks siis on eelkõige positiivsete ja soovitavate käitumusmudelite rakendamine. Just nimelt selliste, mis siis annaksid oodatud tulemuse ja tekitaksid siis sellega seoses inimesele ka sellise tugeva positiivse emotsiooni. Ja teine pool sellest eesmärgist loomulikult on see, et inimene suudaks miinimumini viia destruktiivsete või väheefektiivsete käitumismudelite rakendumise ja miinimumi läheks siis ka nendega kaasnevad negatiivsed emotsioonid. Nüüd katsuge endale meenutada, ette kujutada. Neid situatsioone, kus te olete ennast unustanud nii-öelda midagi tegema. Kas siis õppima, töötama, mõne hobiga tegelema. Sa oled nii süvenenud asjadesse, et sinu jaoks nagu kaob sinu ümber aeg. Sa ei pane tähele seda, mis sinu ümber toimub. See mingi moel ei mõjuta sinu käitumist. Ja me naudime seda situatsiooni. Nüüd seda tüüpi situatsiooni, kus inimene on väga süvenenud oma tegevusse, kus ta on pühendunud sellele, mida ta teeb, ja tema ümber nii-öelda kaob keskkond ja aeg, ajataju läheb nõrgaks, neid nimetatakse psühholoogilise kogu seisunditeks. Need on seisundid, kus inimesel on õnnestunud rakendada oma parimad uskused. Ja tuginedes on tugevatele just nimelt külgedele, on ta antud situatsioonis, antud tegevus tehes väga tulemuslik. Meil on nendes situatsioonides tunne, et me peaaegu ei kuluta nagu energiat, aga samas kui me oma tegevuse lõpetame, me saame väga-väga rahul olla selle tulemusega. Ehk näiliselt, vähese energiaga me saavutame väga häid tulemusi. Nende samade käitumuslike strateegiate eesmärgiks sisuliselt ongi seda tüüpi situatsioonide loomise oskus. Et ma suudaksin olla maksimaalselt tulemuslik. Nüüd selle sama eneseanalüüsi kaudu, siis inimene võibki jõuda selgusele, milline käitumine ja tegevus võimaldavad tal siis rakendada tema loomulike võimeid ja tegevusi kõige paremini. Just nimelt, siis, mis siis kutsuvad esile sellise psühholoogilise vooseisundi. Kui need eesmärgid, mida me oleme endale püstitanud, on meie jaoks tähenduslikud, selged ja võimete kohased, siis ka see omakorda toetab just nimelt sellise psühholoogilise voo seisundi tekimist. Ja mis muidugi on hästi oluline selle juures see, et see tegevus peaks olema ka korraldatud selliselt, et ma saan oma arengus tegevuse edenemisest pidevalt sellist tagasisidet. Ehk see tegevus ise kannab mind nagu järgmise tegevuse peale edasi. Need sellised psühholoogilise vooseisundid on hästi tähtsad just nimelt selle enesemotivatsiooni seisukohad, sest nad oluliselt tugevdavad inimese sisemist motiveeritust. Miks need tegevused on nii ladusad just nimelt psühholoogilise vooseisundis on see, et nendes situatsioonides me kaob hirm. Kuna me tugineme oma tugevatele külgedele, kuna me saame rakendada oma parimaid oskusi, kuna meie oma kogemus, olemasolev kogemus, eks ju kannab meid edasi, annab tulemust, siis meil puudub igasugune hirm sellest, et me ei tuleks toime, et me ei saaks hakkama või et me kaotaks mingisuguse kontrolli selle tegevuse eest. Et nii nagu ma oma teadmist ja oskust rakendan, nii ta annab meile selle tegevuse käigus ju ka kohe positiivse tagasi sidema. Kui see vooseisund lõpeb, siis tavaliselt inimest valdab väga tugev rahulolu. Ja me tunneme ennast oskavate ja võimekatena. Kui nüüd mõelda sellele samale enesemotivatsioonile, selle aluseks olevale sisemisele motivatsioonile, siis just nimelt see vooseisund ja seal kogetu on väga tugev alus selle sisemise motivatsiooni toetamiseks. Nii et kena ühtepidi käega katsutab tulemus oskuslike strateegiate rakendamisest ja teispidi just nimelt see väga tugev emotsionaalne pool, mis siis hakkab kinnitama inimese enese hinnangut. Siit edasi minnes. Teise suure grupina oli siis välja toodud loomulike tasude strateegiad. Ja tegelikult sellesse gruppi kuulub siis nagu ainult kaks strateegiat kahte tüüpi käitumist ja nende mõlema eesmärgiks on eelkõige luua seda tüüpi situatsioonid, kus töö või ülesanne ise oleks motiveeriv, huvipakku ja rahulduspakku. Ehk need strateegiad keskenduvad nagu sellele tööle või ülesandele endale. Nüüd, mis nende juures või kuidas pidime siis saame ennast aidata nende tegevuste juures? Üks võimalus on see, et tegevuse tuuakse sisse meeldivaid ja rahuldust pakkuvaid külgi. Ehk me saaksime teha asju nii, nagu meile sobib, et me saaksime endale sobival viisil tegutseda. See on üks pool asjast. Teine on ka see sama, et kui me peaksime tegevusse tooma sisse meeldivaid seikasid enda jaoks, siis on oluline ka see ju, kus ma seda tööd teen, mille ma seda tööd teen, või ka see sama pool, et aga mis mind ümbritseb, kui ma tegelen mõne ülesandega. Ehk see oleks nagu sellise tegevuskeskkonna loomine enda jaoks. Selle jaoks on loomulikult vajalik just nimelt see eelnev enese vaatlusoskus, et ma pean teadma, mis on need asjad, mis toetavad minu tegutsemist. Kui ma olen näiteks hommikune inimene, siis on ju hästi mõistlik, et ma planeeriksin oma tegevused hommikusel ajal. Eriti need, mis on olulised ja minu jaoks tähtsad. Või siis vastupidi, et kui ma olen õhtune inimene, siis mul on mõttekas ja oma päev planeerida selliselt, et ma saan teha seda tööd ja täita mingit ülesannet just nimelt nagu endale sobival päeva ajal. Koht on tähtis. Kui palju teid, ilmselt ka mind, omal ajal on hurjutatud selle eest, et miks sa ei õpi laua taga, miks sa õpi tugitoolis või voodi peale kerasse tõmbunud. Aga kui see on keskkond, mis mind toetab, kui see on keskkond, mis annab mulle teatud enesekindluse turvalisuse, siis teatud tegevusi me võime ka niimoodi teha. Selge on see, et on piirangud. Ka töövahendid muide kuuluvad siia. Me tahame töötada heade vahenditega, me tahame töötada masinatega, mis töötavad ja ei tõrgu. Nii et see meeldivate rahultust pakkuvate külgede sisse toomine tegevuse on väga lai. Ja ta sõltub nii tegevusest endast, kui sellest inimesest, tema harjumustest ja tema vajadustest. Teine strateegia sellest grupist on siis see, et tähelepanu pööratakse vaid meeldivatele tegevuse külgedele. Ja püütakse siis nagu ignoreerida, ütleme, neid ebameeldivaid tegevusi. Siin on ka inimesed oma käitumises erinevad. Üsna tüüpiline on see, et ebameeldivad tegevused mõeldakse protseduurilisteks. Ehk nad on üks osa mingisugusest protsessist ja me ei pääse nendest. Mõni mõtleb nad ebaoluliseks enda jaoks. Mõni püüab ennast nii-öelda petta sellega, et ta teeb mõne ebameeldiva asja, kahe meeldiva asja vahel. On inimesi, kes teevad ebameeldivad asjad kõigepealt ära kiiresti, et siis saaks pöörduda meeldiva juurde. On inimesi, kes toimivad täpselt vastupidiselt. Nii et jälle ka see sama võimalus enda jaoks leida see sobiv vorm on üsna lai. Et iga inimene peaks nagu ise neid asju enda jaoks leidma. Nüüd, mis on nendest strateegiate eesmärgiks, on just nimelt see, et eelkõige nende kaudu üritatakse tugevdada inimese kompetentsustunnet, ehk seda toime tuleku hakkama saamise tunnet. Ja siit ka just nimelt see, et miks pööratakse tähelepanu sellistele meeldivatele tegevuskülgedele ja nauditakse enam just nimelt neid tegevusi, mis meile on omasemad ja tulevad meil nagu paremini välja. See ei tähenda seda, et me jätame tegemata need asjad, mis on meile ebameeldivad, aga kuuluvad üldiselt selle tegevuse ülesande juurde, vaid just nimelt, et me katsume neid enda jaoks sellisteks vähem ebameeldivateks mõelda. Ja kui ma keskendun nendele pooltele, mis on minu jaoks olulised, mis tulevad mul hästi välja, siis on selge, et minu kompetentsus või võimekus tunne ju süheneb. Aga ka enesemääramist peaksid need strateegiad just nimelt toetama. et kui mina saan valida, millises tempos ma midagi teen või millises järjekorras ma midagi teen või milliste võtetega ma midagi teen või kus ma midagi teen, siis tegelikult ma tajun just nimelt sellist kontrolli selle keskkonna üle, ehk mina saan otsustada nende asjade üle. Ja nüüd, kui mina olen juba otsustanud nende asjade üle, siis need tegevused on ju selles mõttes minu tahtmisest või minu vajadustest juba tulenev. Et mida rohkem me anname inimesele võimalust otsustada ise, määrata ise oma tegevusi, siis seda enam tegelikult tajub ka neid tegevusi enda poolt juhitavate. Ja võt, see on nende strateegiate puhul siis hästi oluline. Kolmas grupp strateegiad on seotud mõttemudelitega. Ehk püüdakse kontrollida oma irratsionaalseid mõttemudelid. Nüüd irratsionaalseteks peetakse siis seda tüüpi mõttemudeleid, mis ei võimalda inimesel avatult vaadata olukordadele, situatsioonidele ja analüüsida neid just nimelt sellises positiivses ja tuleviku võtmes. Ehk irratsionaalsed mõttemudelid üsna tihti piiravad meie võimalusi. Nüüd nende strateegiate eesmärgiks on eelkõige positiivse motivatsiooni loomine, sest paraku meie motivatsioon võib olla ka negatiivne. Positiivse motivatsiooni puhul on inimene orienteeritud tegevusele, edule ja tulemustele. Negatiivse motivatsiooni puhul kipub aga inimene olema orienteeritud ebaedu vältimisele. Omapärane on selle juures see, et teinekord need tulemused, kui sellised, need käega katsutavad silmaga nähtavad tulemused, ei pruugigi olla väga erinevad. Samas, positiivne motivatsioon annab alati võib paha öelda, aga üldjuhul annab positiivsema ja parema tulemuse, sest pingutatakse enam just nimelt saavutamise nimel. Positiivne motivatsioon on ka tuleviku orienteeritud ja selle kaudu saab alati õppida. Sest edu ju kinnitab minu enda oskusi. Nüüd negatiivne motivatsioon, mis on siis eelkõige suunatud nagu ebaedu vältimisele, ei tegelegi alati just nimelt võimete arendamisega või saavutamisega, vaid pigem nende barjääridega siis ennetamisega või siis ohtude tajumisega. Kui te kujutaksite situatsiooni, et meil on kaks õppijat, kes peavad eksamile minema. Ja see, kes on positiivselt motiveeritud, on võtnud endale eesmärgiks see eksam hästi teha. Ehk saada selle eksamist 4, vähemalt kui mitte 5, siis see on tema jaoks nagu oluline. Nüüd teine õppija, kes meil on negatiivselt motiveeritud, õpib nii palju, et läbi ei kukuks. Ehk kogu tema energia on suunatud mitte läbi kukkumisele. Nüüd kujutage ette endale õppimistasandil. See, kes tahab 4 või 5 saada, siis ta peab ju ka õppima 4 või 5 vääriliselt. Nüüd see, kes on orienteeritud ebaedu vältimisele, siis temale sisuliselt ju piisab sellest, kui ta omandab miinimum tasandil oma teadmised, selleks mitte läbi kukkuma. Siin ongi see vahe. Et need mõlemad inimesed on küll teatud tulemusele orienteeritud, aga see lõpptulemus määrab ära selle pingutuse määra ja ka selle pingutuse tase. Nii et mõttemudelite kontrollimine on selle juures hästi oluline. Et me saame siis ka rääkida inimestest, kes võimalustele orienteeritud või inimestest, kes on siis takistustele orienteeritud. Ja on 3 võimalust. 3 strateegiat, mis kaudu me saame siis oma mõttemudeleid kujundada ja muuta. nendest üks ongi siis nende samade irratsionaalsete mõttemudelite kontrollimine ja muutmine. Nüüd selleks, et me saaksime neid mõttemudeleid muuta ja kontrollida, me peaksime teadma, missugused nad siis on või mida siis nimetatakse irratsionaalseteks mudeliteks, mis siis ei võimalda meil adekvaatselt keskkonda hinnata ja muunutavad tegelikult keskkonnas olevat informatsiooni ja sealt seda potentsiaalselt tagasi saadavad tagasi sidet. Neid nimekirjasid irratsionaalsete mõtlemiste kohta on koostatud erineva pikkusega. Siit pakuksin teile ühed 10 enam levinud irratsionaalsed mõttemudelid, mida siis tasuks enda puhul kontrollida, kui te tunnete ära, et nad on teil olemas. Kõik või mitte midagi mõtlemine on üks nendest. Ehk see on see, kus inimesed mõtlevad mustvalges vormis. Kui ma ei saa seda, siis ma ei saa teist. Kui me oleme nii kitsalt oma mõttemudelid piiritlenud või oma tahtmise piiritlenud, siis tegelikult me ei jäta endale võimalus näha kõike seda positiivset, mis tegelikult tuleb selle tulemusega kaasa, samas kui see tulemus ei ole täpselt meie ootusele vasta. Liigüldistamine ka võtab ära võimaluse näha asjade tegeliku olemust, et kui me ikkagi oleme seisukohal, et alati lähevad asjad nii, või et kui üks kord ebaõnnestus, siis ebaõnnestub see kõikidel järgmistel kordadel samamoodi, kui see tegevus on sarnane, siis inimene ei ürita, ei proovi ja ta paneb endale seda tüüpi arengu tee kinni. Siis üks form on veel vaimsed filtrid. Ehk, ja eriti veel, kui need vaimsed filtrid on veel negatiivsed, siis tegelikult me nopime keskkonnast välja ainult selle informatsiooni, mis nii-öelda vastab meie sellisele emotsionaalsele seisundile või nendele negatiivsetele ootustele. Ja jällegi me jätame ennast ilma sellest positiivsest, mis tegelikult võimaldaks me tegutseda, proovida ja katsetada. Positiivse eiramine. Eriti omane on see just nimelt nendele negatiivse motivatsiooniga või negatiivse orientatsiooniga inimestele. Nad ei pane tähele positiivset asjade sees. Et kui asjad ei kulge ka selliselt, nagu me soovime, siis ei ole nad ju lõpuni halvad, aga nad ei märka seda ja seda ei saa siis ka hiljem kasutada. Nüüd liikiirete järenduste tegemine. Vaat kui asjad on meile väga olulised ja me oleme väga sidunud ennast nende tegevustega, siis meie jaoks on tähtis saavutada teatud selline oodatava tasemel edu. Ja kui see ei ole päris see, siis me kiirustame just nimelt nende järeldustega. Me liiga vähese informatsiooni pealt teeme enda jaoks kahjulike otsuseid. Et kui sa räägid kellelegi näiteks midagi ja mõni su kuulajatest ei ole võibolla kõige huvitatum või näitab igavlemise märke, siis võt just nimelt see kiirustav otsus võib olla see, et minu jutt ei ole huvitav, eks? Sellepärast, et ta reageer selliselt. Ja ma teen kiire negatiivse otsuse jälgimata tegelikult teiste reaktsioone. Kriiedamine ja vähendamine käib asjade ja on irratsionaalne mõtlemine nii positiivses kui negatiivses suunas. Et kui ma ikkagi asju näen liig positiivselt või liig negatiivselt, siis jälle ka see sama adekvaatne pool ikkagi kaob tagant ära. Emotsionaalsed otsused. Liiga kiiresti. Emotsionaalne intelligentsus ja emotsioonid uuringud on ju meile näidanud, et emotsionaalsed hinnangud või otsused tulevad väga kiiresti. Samas kaalutletud analüütilised otsused vajavad mõnda aega. Ehk järelikult me peaksime andma endale siiski aega. Me ei saa toimida alati oma emotsioonide najal, kuigi nad meie seisukohal on õige. Aga tulemuse saavutamiseks ei piisa ju ainult meie seisukohtadest või meie arvamustest, sest me toimime mingisuguses laiemas kontekstis. Ja see sama situatsioon ikkagi määrab ära nagu võimalikud või parimad käitumisviisid. Nii et emotsioon on ära käinud, mõtle hetke ja siis otsusta, et ära reageeri selle pealt. Peaks seisukohad. Ühtepidi nad on head nad lükkavad inimest toimima käima, aga teistpidiselt. See sama peaks ei ole ju seotud reaalsusega. Pigem on ta selline soovune ja see võib ületada meie võimalusi ja võimeid. Ja sellisel puhul me ei saagi mitte kunagi edukad olla. Üheks halvaks irratsionaalse mõtlemise vormiks on ka sildistamine. See on see, kuidas me märgistame oma ümbrus, kuidas me märgistame oma keskkonda. Ja selle sildistamise, eriti negatiivse sildistamise juures peab alati teadma seda, et see muudab eelkõige minu käitumist. Kui mulle ei meeldi mõni tegevus või kui mulle ei meeldi mõni inimene näiteks ja ma teda nimetan mingisugusel viisi, siis see, kuidas mina teda nimetan, ei muuda selle tegevuse olukorra või inimese olemust. Aga ta oluliselt muudab minu käitumist, mis ei pruugi olla just negatiivseks ju sildistamise puhul tulemuslik edukas, ehk mitte kohanandus situatsiooni jaoks. Ja viimasena sellest nimekirjast toksin esile personaliseerimise, mida peetakse siis ka irratsionaalseks mõtlemiseks. See on see, kus kõiki põhjused nähakse iseendas. Kausaalne attributsioon on üks seda tüüpi termin, mida kasutatakse, kui räägitakse sellest, et inimene mõtlestab enda jaoks keskkonnas toimuvate teiste inimeste käitumisteks. Nii et see personaliseerimise poolt me teeme ka siin siis sellise attributsiooni vea, kus me nagu endale siis omistame suurema tähtsuse ja suurema mõju keskkonna üle, kui see tegelikult on. Et jälle see sama me ei toimi üksi, me toimime vastasmõjudes ja näha ennast ainult kõikide asjade põhjustajana on ütleme, sisemise motivatsiooni ja enesemotiveerimise koha pealt küll vääretud kahjulik. Sest kui ma tajun, et mina olenki allikas negatiivsuste ja ebaõnnestumistele, siis miks ma peaks üritama ja proovima. Nii et katsume endas leida ülesse need halvad mõtlemisvormid ja kui me oleme nad endas üles leinud, siis sellisel puhul tekib meil ka võimalus tegelikult oma mõtlemist kontrollida. Martin Seligman oli see teadlane, kes omal ajal ütles, et inimene on harukordne olend, sest tema saab suunata oma mõtlemist. Et meil ei ole instinkte, meie mõtlemist juhivad meie hinnangud, järelikult me saame kujundada ja suunata oma mõtlemist. Ja nende strateegiate raames me peaksime seda siis tegema eelkõige enda jaoks sobivas suunas. Nüüd teise strateegia selle sama gruppi sisse, siis kuulub nende konstruktiivsete ettekujutuste loomine oma tegevusest. Ehk soovitatakse raskete ja meie jaoks oluliste tegevuste puhul luua endale positiivne ettekujutus sellest, kuidas need asjad võiksid kulgeda, kuidas need asjad võiksid välja tulla või välja näha. Me võiksime seda lastelt õppida. Kui lapsed satuvad või nad teavad, et nad lähevad, satuvad olukorda, kus nad pole enne olnud, siis nad mängivad selle eelnõud enda jaoks läbi. Nad katsetavad selle nii oma teadmistele, kui siis ka vanematelt hangitud teadmistele tuginedes kogu selle situatsiooni läbi. Täpselt seda sama peaksime tegema meie. Et me peaksime endale ette kujutama olukorda siit, siis millesse me saatume, just nimelt positiivses võtmes, et kuidas ma peaksin käituma, mida ma peaksin ütlema, mida ma peaksin tegema selleks, et ma saaksin olla edukas. Sellel on väga tugev positiivne mõju, sest kui ma nüüd reaalselt saatun sellesse situatsiooni, mida ma olen endale ette kujutanud, siis ma tegelikult olen selles nagu teist korda juba. Ehk mul on küll mitte vahetu, aga mul on loodud kogemus selles situatsioonis toimetulekuks. Ja sellepärast on eriti oluline, et me mitte ei maaliks endale ebaõnnestumise võimalusi silmad ette, vaid vastu pidi, et me suudaksime ennast kujutada just nimelt selles edu ja positiivsetes toimetulekusituatsioonides. Ehk mida ma teen, kuidas ma käitun selleks, et olla edukas. Me mängime nagu oma ideaalminaga. Ja siis meil tekib hiljem reaalsuses võimalus seda ka rakendada. teeb siis selles grupis positiivne sisekõne. Me ei peaks ennast süüdistama, me ei peaks endal häbi tekitama, see oli esimese strateegite gruppi juures, vaid just nimelt me peaksime suutma ennast innustada, me peaksime suutma ennast tunnustada ja ennast toetada. Et see on hästi tähtis, et need hoiakud, mis meil on enda suhtes, et nad oleksid positiivsed. See toetab meie valmidust, just nimelt võtta vastu uusi ülesandeid ja toetab seda sama enese tõhusust, ehk selle toime tuleku ootust kui sellist. Eelnevalt oli juttu sellest vooseisundist. See psühholoogilise vooseisund tegelikult annab meile just nimelt selle emotsionaalse kogemuse sellest, mis tähendab tunda ennast võimekana, kõikvõimsena, toimetulevana, heana. Ja kui me oleme korjanud endale seda tüüpi kogemusi, siis me saame neid kasutada just nimelt oma sisekõnes, planeerides oma tegevusi, ka väga raske. Ja võibolla ka meie jaoks mitte kõige meeldivamaid tegevusi, me saame endale sõna otseses mõttes ka visualiseerida ja tunnete kaudu taas tekitada selle seisundi, mis on sellest voo seisundiga kaasas käib. Ehk kui ma selle asjaga hakkama saan, siis ma tunnen ennast ning. Ja uskuge nüüd, see on väga, väga tugev motivaator. Nüüd see sama enese tõhusus käis siit tekstist juba läbi ja mõni sõna siis selle enese tõhususe toetamise ja tugevdamise kohta. Enese tõhusus kui selline on väga subjektiivne, ehk tal reaalsusega on üsna hõrmside. Ta küll tugineb vahetutele ka küll kogemustele ja teadvustatud, tunnetatud võimetan, aga eelkõige on just nimelt meie uskumus. Ehk enese tõhusus on siis inimese uskumus sellesse, et tal on olemas võimed, oskused ja võimalused. Tulla toime siis teatud ülesannetega, teatud kvalitatiivse tasandil ja saavutada need samad eeldatavad tulemused. Enese tõhusus ootus võimaldab meil kontrollida siis neid sündmusi, neid olukordasid, mis siis mõjutavad meie enda elu. Ehk enese tõhususe kaudu me nagu võtame kontrolli enda kätte ja meil kujuneb veendumus, et mina mõjutan, mina loon mingisugused suhted. Ehk jälle see sama Eesti vanasõna. Iga üks on ise oma õnne see, kui ta viitsib seda õnne taguda. Enese tõhusus mõjutab inimese motiveeritust tegelikult väga aksel. Ta on seotud otseselt selle enese motivatsiooniga. Sellest oli siis ka eelpool juttu. Ja loomulikult enese tõhusus on heaolu aluseks ja kõlbustab just nimelt enese teostust ehk kõikide nende eesmärkide edukat saavutamist, mida me siis oma elus oleme oluliseks pidanud. Kui kirjeldatakse tõhusaid ja vähetõhusaid inimesi, siis sarnaselt selle sama sisemise ja välimiselt motiveeritud inimestega on leitud, et need inimesed, kellel enese tõhususe ootus on väga kõrge, et nad ongi aktiivsemad, iseseisvamad, toimekamad eks ju selle juures. Nad ei pelga suuri väljakutseid, nad on oma tegevustes püsivamad ja ikka jälle see, et ebaõnnestumiste ja raskuste suhtes on nad tolerantsemad. Ehk nad ei loobu, vaid nad on valmis mõneti rohkem pingutama ja probleeme lahendama. Inimesed, kelle puhul on siis esile tulnud madal enese tõhususe ootus, siis nende käitumine on üsna vastupidine. Et nad on vähem ettevõtlikud, vähem initsiatiivikavad. Neid iseloomustab traditsioonilisus. nad pelgavad uut, sellepärast, et see uue tulemus ei ole ju selge, ei ole ju nii selgelt ennustada. Ja nad on ka raskuste suhtes tundlikumad. Ebaõnnestumised vähendavad nende tahtmist toimida ja süvendavad mitte toimetuleku tunnet. Väga madal enese tõhususe ootus võib võtta hiljem õpitud abituse kuju. Ja see nüüd on küll seisund, mis ütleme inimese edukust mitte mingisugusel moel ei toeta. Nii nagu enese juhtimisvõime on ka ju enese tõhusus just nimelt õpitud käitumine. Järelikult me saame seda endas tugevdada, endas arendada. Ja me saame seda ka aidata oma sõpradel teha. Ja ongi välja toodud nagu neli olulist allikat siis just nimelt selle enese tõhususe toetamiseks. Nendest kõige paremat tulemusi andev ja kõige püsivamat mõju omab on tegelikult positiivsed kogemused ja kompetentsus, ehk edu. Kui inimene on edukas ja kui ta oskab analüüsida oma edu, ehk mis selle talle kätte tõi, millised on tema oskused ja tugevad küljed nendes edukates tegemustes, siis võt, seda tüüpi edutunnetus ja oma võimete tunnetamine väga oluliselt tugevdab enese tõhusust. Ehk nende inimeste toimetulek ootus või hakkama saamise ootus on väga kõrge ka kõikides järgmistes situatsioonides. Ja ta annab ka julguse just nimelt kanda oma neid oskusi või seda julgust toimida ka üle erinevatesse teistesse situatsioonidesse. Nüüd püsiva selline enesetõhusus kujuneb siis, kui see võimekustunne ja kompetentsustunne tugineb nagu rasketel ülesannetel. Ehk nendel ülesannetel, kus inimene on pidanud vaeva nägema ja kus ta on pidanud pingutama. Ja iga järgmine kord siis selle sama kogemuse ta saab võtta aluseks siis uue tegevuse planeerimisel. Ja kui see on situatsioonite korduv, siis aru saan sellest, et mul on olemas need võimed ja oskused, siis tugevneb üha. Nüüd meil on võimalik sellist enesetõhusus toetada ka tegelikult lihtsate ja kergete ülesannetega, sest kui ma pingutan vähe, ma vaatamata sellele saavutan ikkagi ju aga edu, aga vaat just nimelt see, et ma pingutan vähe, muudab selliste lihtsate lühikeste ülesannete kaudu saadud enesetõhususe tunde ebapüsivaks. Nii on olulised igasugused edukad tegevused ja eesmärgid, aga kui me tõesti tahame inimese sellist enesetõhususe ootust tugevdada, siis tegelikult tuleb tunnustada ja esile tõsta tema puhul ikkagi just nimelt neid raskemaid ülesandeid või inimese enda jaoks väga olulisi ülesandeid. Teise allikana tuuakse välja sotsiaalseid eeskujusid. Ehk me võrdleme ennast ikkagi enda jaoks sarnaste inimestega. Ja me võrdleme ennast inimestega, kelle oskused on meile olulised. Ehk kes on meile mingisugusel moel eeskujuks. Kui nemad on toime tulevad, kui nemad saavad hakkama, siis sellisel puhul meie enda enesetõhusus ka tõuseb. Nüüd kui me väljaspool tahame inimest nagu toetada ja turkutada, siis me peame väga teadma, keda tuua talle eeskujuks ja keda ta aktsepteerib just nimelt eeskujuna. Ehk kes kuuluvad nii-öelda sinna tema referentka gruppi, kelle kaudu ta ennast võrdleb või pelgaval. Sisemise motivatsiooni puhul mäletate oli oluline just nimelt see kuuluvustunne. Ja igasugused uuringud on tegelikult näidanud, et edukamad on just nimelt need õppe ja töögruppid, kus kompetentsused on võrreldavad ja kus ütleme selline pühendumine on, on sarnane. Kui see grupp suudab endale püstitada ühiseid eesmärke või saab asjadest ühtemoodi aru, siis kogu see grupp oma tegevuses on keskmisest edukam. Nii et see sama sotsiaalne eeskuju tegelikult on enese tõhususe koha pealt oluline ja eriti veel sellisel puhul, kui me teeme samma asju, et me oleksime samamoodi huvitatud asjadest ja väärtustaksime sarnaseid asju. Paraku siin on ka negatiivne pool on nendes asjades sees, et kui ma ennast võrdlen teatud inimestega ja vaat kui nemad ebaõnnestuvad, siis tavaliselt see ka kõigutab alati minu enese usku. Ja võib juhtuda, et ta tugevdab ka just nimelt või vähendab tähendab minu seda enesetõhususe ootust, et, et selliste ebaõnnestumiste puhul peab olema hästi tähelepanelik, millise tähenduse me nendele anname ja kuidas siis toimitakse peale sellist ebaõnnestumist. Kolmanda gruppi moodustavad siis või kolmandaks allikaks ja enesetõhususe toetamise on veenmine, just nimelt sõnaline veenmine. Ja mida enam me seome seda ka emotsioonidega, seda kiirema tulemuse me saavutame. Kui me selle veenmise kaudu suudame inimeses tekitada selliseid positiivseid emotsioone, siis tema enesetõhusus ootus suureneb. Kui me sellesse veenmisesse suudame sisse tuua ka argumente, mis tõesti tuginevad faktidele, ehk me saame usundada tema eelnevale edule, kui me saame talle meelde tuletada ja näidata, et tal on olemas oskused ja võimed asjadega toime tulla, siis on see veenmine alati tulemuslikum. Nüüd selle emotsionaalse veenmise puhul muidugi peab teadma, et ta on väga hea käivitaja. Positiivne tugev emotsioon paneb inimese tegutsema, kuid tihti sellest ei piisa, et inimene pikka aega tegutseks. Nii et ta käivitajana on hea, positiivse meeleolu loojana on ta hea, aga nagu püsivuse tagajana selline tugev emotsionaalne veenmine ei ole kõige tulemuslikku. Nii et ikkagi veenmine on või annab püsivalt tulemus siis, kui me saame nagu tugineda sellele inimese enda edule, kui me saame näidata ära tema arengu, kui me saame tuua välja tema oskused, et siis on ta hästi tulemuslik. Nüüd veenmise puhul peab veel ühte asja teama, et kui ma olen inimesele andnud nagu sellise tõuke või kui ma tegelen ka enese veenmisega, ma ka seda kaudu võin tõsta oma enese tõhususootust, siis hästi oluline on see, et ka keskkond võimaldaks neid samu tegevusi teha, et see keskkond ka võimaldaks tegelikult neid tulemusi saavutada. Nii et veenmine ilma tingimuste loomiseta on ka jälle väga lühiajaline, kus juures, kui ta on kordu, et me inimest veename, et ta tuleb toimeda, saab hakkama, et ta käest oodatakse seda, aga situatsioon ei toeta, ei soosi nende tegevuste tegemist ja tulemuste saavutamist, siis hakkab ta mõjuma vastupidiselt, sest inimene tajub, et temaga manipuleeritakse. Nii et veenmine küll on üheks allikaks sellise tõhususe toetamisel, aga ta töötab ikkagi koos kas situatsiooni loomisega või just nimelt selle argumendi poolega, et me saaksime ikkagi tugineda olemasolevatele oskustele. Ja viimase allikana, mida tuuakse esile, on emotsionaalne ja füüsiline seisund. See on inimeste puhul hästi põnev, et, et oma emotsionaalse ja füüsilise seisundi järgi me hindame kujunenud situatsioone ja oma võimet nende asjadega toime tulla. Nüüd, mida positiivsemalt on inimene meelestatud, seda enam ja parem, mida võtab vastu ka ju positiivselt ja kinnitavad informatsiooni. Ja jälle see sama, et meie sisekõne, eks ju, olles positiivne, toetab meid sellepärast, et ta võtab maha hirmud või ta võtab maha just nimelt selle kaotusootuse kui see, mis. Vastupidine, ehk see negatiivne negatiivne foon, siis paneb meid keskkonnast välja noppima kõiki neid fakte ja tunnusmärke, mis siis vastupidi hakkavad hävitama meie enese hinnangud. Ja siit nüüd jälle ka see sama pool, et mis oli seotud nende enesejuhtimisvõime strateegiatega. Eks? Et kui ma saan enda jaoks kujundada ikkagi seda situatsiooni valida aega, sest on teada, et kui inimene on väsinud, siis tema usk oma võimetesse väheneb. Stressisituatsioonis inimese usk oma võimetesse ka väheneb. Me hindame asja hoopis negatiivsemalt. Kui ma saan ise korraldada, kui ma saan ise teha nagu valikuid, siis tegelikult ma saaks luua endale ka ise selliseid soodsamaid situatsioone. Aga kõrvalolijatele tähendab ta seda, et mul ei ole mõte tahta inimese käes häid tulemusi, kui inimene on haige, väsinud või väga tugeva stressisituatsioonis, et me peaksime nagu siis katsuma muuta neid suhteid, tekitada positiivset meeleolu või oodata asjadega, kui nad kannatavad. Sest väsinud peaga töö ei ole nii tulemuslik kui värske peaga. Seda enam, et just nimelt see väsimuse puhul hinnatakse oma võimeid alati olla. Need inimene hinda mitte seda, et on väsinud, vaid mingist hetkest ta näeb, et ta ei tule toime ja see teha tagasi seda on negatiivne, mis siis mõjutab hinnanguid tema enda kohta. See siis lühidalt enesetõhususest. Ehk, millest me rääkisime? Me rääkisime ennast juhtivast õppijast, kelle tegevus saab olla juhitud sisemise motivatsiooni kohta. Ja sisemine motivatsioon inimesel rakendub enese motivatsiooni kaudu. Kuna motivatsioonilised seisundid ei ole sünnistkaasas seisundid, millised on võime ennast motiveerida, siis me saame ennast toetada ja tugevdada oma enese motivatsiooni. Kui teil tekisid äratundmismomendid, neid asju ma teen, või kui sa saitsid teadmist, et neid asju ma võiksin teha, siis on sellest loengust olnud sulle kasu. Ja ma tänan sind ennast kuulamast ja ma loodan, et ma natukenegi selle teadmisena, mida ma sulle siin pakkusin, toetan just nimelt sinu enda enese motivatsiooni arengu.